Хрысціяне ў Егіпце павінны прымаць больш актыўны ўдзел у працэсах змен, якія адбываюцца ў краіне ў інтарэсах усіх грамадзян. Гэта падкрэсліў апостальскі нунцый у Каіры і былы кіраўнік папскай рады па міжрэлігійным дыялогу арцыбіскуп Майкл Фіцджэральд. Хрысціяне і мусульмане, як грамадзяне, ў роўнай ступені пацярпелі. Мы не можам успрымаць сітуацыю з аднаго толькі пункту гледжання. Гэта магчымасць для ўсіх егіпцян змяніць грамадства, сказаў нунцый. Мы знаходзімся на пераходным этапе, адзначаным нявызначанасцю і надзеяй, сказаў ён. Браты мусульмане з'яўляюцца рухам з даўняй гісторыі, якая сягае 1928 году. Яны маюць паводле іерарха вялікі вопыт і добра арганізаваныя. З іншага боку, прадстаўляюць не ўсіх мусульман Егіпта, заўважыў арцыбіскуп Фіцджэральд. Большая частка мусульман належыць да вялікай колькасці іншых рухаў. У цяперашні час шматлікія партыі рыхтуюцца да вераснёвых выбараў. Я думаю, сказаў арцыбіскуп, што гэта таксама магчымасць для хрысціян. Ён таксама паведаміў аб сустрэчы, якая адбылася паміж хрысціянамі і лідарамі арганізацыі «Браты мусульмане». Што тычыцца перапынення дыялогу паміж апостальскай сталіцай і ісламскім універсітэтам Аль-Азгар, сказаў нунцый, мы вельмі спадзяемся, што ён хутка можа вярнуцца ў рэчышча. Трэба разглядаць гэта ў кантэксце адносін з урадам. Нунцый хоча хутка правесці перамовы з універсітэтам, каб даведацца аб прычынах існуючай сітуацыі. Чым актыўней мы будзем весці дыялог, тым лепш. Такім чынам мы паспрабуем пераканаць іх, што лепш гаварыць адзін з адным, нават калі ў нас ёсць разыходжанні, як разрываць адносіны, заўважыў арцыбіскуп Фіцджэральд.